În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 12. Duhul de robie. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele de la 15 la 17. Niciodată nu au mai fost scrise niște cuvinte atât de minunate. Chiar și într-un capitol important ca acesta, ele se evidențiază ca o expresie unică a adevărului. Este una dintre afirmațiile remarcabile din Scripturi și este important să înțelegem de ce apostolul a făcut o asemenea afirmație. Pericolul cu frazele răsunătoare este că ne mulțumim cu cuvintele sau cu impresia generală pe care o produc asupra noastră. Ne bucurăm atât de mult de ele încât pierdem adevărata lor semnificație, neputându-ne apropia astfel de învățătura pe care o conțin. De pildă, să luăm această mare afirmație. De ce a rostit-o Pavel? Care a fost motivul și scopul? Răspunsul îl aflăm în versetul 15. Pentru că n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Cu alte cuvinte, afirmația are legătură cu ceva ce se întâmplase anterior și apostolul are un scop bine definit în scrierea acestor cuvinte și anume dorința de a-i salva pe creștinii romani de un duh de deznădejde, de un duh de disperare sau de depresie. Poate că suferiseră de vreo formă de descurajare și chiar dacă în acele momente nu mai sufereau, preocuparea lui Pavel este să îi ferească de un asemenea duh și singurul său scop este să le procure un antidot pentru depresie, pentru un duh de robie, un duh de înfrângere, un duh de descurajare care, după cum am văzut, ne amenință permanent viața de credință. Apostolul nu aruncă pur și simplu o asemenea afirmație magnifică, fără a avea și un context. Nu este doar un adevăr extraordinar, rostit pur și simplu. Afirmația apare, cum de altfel apar aproape toate afirmațiile apostolului, în contextul tratării unor probleme practice. Aceste epistole ale Noului Testament sunt pline de doctrine și de teologie și totuși ar fi extrem de greșit să spunem că o asemenea culegere de epistole ale Noului Testament sunt o carte de teologie. Nu sunt. Un lucru remarcabil și e important să-l ținem minte este că aceste enunțuri și doctrine au întotdeauna în vedere un scop practic. Conțin un element pastoral chiar de la început. Aceste scrisori sunt scrisori pastorale, scrise inițial datorită preocupării apostolului de a-i ajuta pe oameni să se bucure cu adevărat și să trăiască credința creștină în care ei au crezut și pe care au acceptat-o. Așadar, e foarte important să observăm cu exactitate cum a ajuns apostolul la o asemenea declarație. Care este cauza descurajării în acest caz? Nu este altceva decât problema trăirii vieții de credință sau problema analizării păcatului. Pavel a luat în considerare chestiunea încă de la începutul capitolului 6 și o continuă și în acest capitol. Oamenii cărora el le scrie s-au convertit și au crezut în Iisus Hristos, dar acum sunt confruntați cu problema trăirii acestei vieți noi pe care au primit-o, într-o lume antagonică și total împotriva lor. Erau confruntați și cu anumite lucruri care țineau de firea lor pământească. E o luptă, o bătălie. Există păcat și în lăuntru și în afară și acești oameni erau preocupați de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos și de a trăi viața lor așa cum a trăit El pe pământ. Adesea, descurajarea și depresia tind să apară tocmai în aceste momente. Am luat deja în considerare exemplele multe ale mijloacelor variate pe care diavolul, în subtilitatea sa, le folosește ca să ne descurajeze. Modalitatea despre care discutăm acum este și ea una foarte des întâlnită, mai ales la tipul de persoană conștiincioasă, care ia credința la modul cel mai serios, tipul de persoană care nu spune acum sunt convertit, totul este bine, ci mai degrabă viața pe care trebuie să o trăiesc e o viață glorioasă și măreață. Analizăm aici ispita specifică care apare la acești oameni. Care este miezul problemei? Ei eșuează în a-și da seama de unele adevăruri cu privire la viața de credință, cu privire la ceea ce este posibil pentru noi ca și creștini. În fond, este eșecul de a înțelege doctrina sau, dacă vreți, un alt eșec în domeniul credinței. Am văzut mai multe lucruri referitoare la credință. Am văzut că ea înseamnă activitate. Mulți uită acest lucru și dau de necaz pentru că eșuează în a-și da seama că trebuie să pună credința în aplicare. Mai apoi, am văzut că mulți au probleme pentru că nu știu că trebuie să continue și să persiste în aplicarea credinței, că un început bun nu este suficient, că trebuie să mergem mai departe și că nu ne putem relaxa pe moment. Însă aici, dificultatea pare a fi eșecul de a ne da seama că credința trebuie însușită. Adevărul se află în fața noastră, dar dacă nu îl însușim, el nu ne va ajuta. Eșecul de a înțelege acest lucru este unul dintre cele mai remarcabile lovituri pentru om ca rezultat al căderii. Trebuie să îl fi observat cu toții. Nu te-ai aflat niciodată în situația de a citi un fragment din scripturi pe care l-ai citit de multe ori înainte și care credeai că îl cunoști și deodată vezi că el prinde viață în fața ta și îți vorbește într-un mod așa cum nu ți-a vorbit până atunci. De multe ori am avut cu toții parte de asemenea experiențe. Cât de simplu este să citești Biblia, să te declari de acord cu adevărul și totuși să nu îți însușești ceea ce el spune. Cred că aceasta este esența problemei pe care o discutăm, pentru că ea întotdeauna tinde să producă ceea ce apostolul numește un duh de robie. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Ce vrea apostolul să spună prin duh de robie? El se referă la pericolul de a avea un duh de sclavie, o atitudine de robi. În general, atitudinea de rob se naște din tendința de a transforma viața și trăirea de credință într-o nouă lege, o lege mai înaltă. Mă gândesc la oameni care sunt destul de clari cu privire la relația lor cu legea, cele 10 porunci sau legea morală ca pe o cale de mântuire. Ei au văzut clar că Hristos i-a eliberat și numai El a putut face acest lucru. Ei știu că propriile eforturi nu vor putea niciodată să îndeplinească legea. Ei știu că Hristos i-a eliberat de sub blestemul legii. Sunt lămuriți cu privire la neprihănirea lor. Totuși ei încep să se uite în mod hotărât la viața de credință și într-un mod subtil, de care ei nu sunt conștienți, o transformă într-o nouă lege, iar rezultatul e că intră într-un duh de robie și de aservire. Ei cred că viața de credință e o sarcină impozantă pe care trebuie să o poarte și căruia trebuie să îi se consacre. Ei au citit Predica de pe munte și au înțeles că e o portretizare a vieții de credință, viața pe care doresc să o trăiască. Ei găsesc o descriere asemănătoare și în alte învățături ale Domnului consemnate în Evanghelii. Apoi, ei se uită în epistole și văd poruncile detaliate date de apostol și spun: aceasta este viața de credință. Și având o astfel de certitudine, ei o privesc ca pe ceva ce trebuie luat și pus în practică în viața și trăirea de zi cu zi. Cu alte cuvinte, pentru ei sfințirea devine o sarcină însemnată și încep să-și planifice și să-și organizeze viețile. Introduc o anumită disciplină pentru a le permite să ducă sarcina. Într-o manieră clasică, această atitudine se observă în Biserica Romano-Catolică și în învățătura ei, în întreaga idee de ascetism, care nu este altceva decât o manifestare a acestui lucru. Acolo găsești bărbați și femei care, fiind confruntați cu adevărul creștin, spun: în mod evident, viața de credință e o viață înaltă și glorioasă și dacă cineva vrea să o trăiască, trebuie să își dedice tot timpul. Ei împing lucrurile mai departe, spunând: nu poți să faci un asemenea lucru dacă ai o profesie, o afacere sau dacă ești în lume. Trebuie să te desparți de lume, trebuie să ieși din ea și ei o fac. Aceasta este o formă extremă a ideii că sfințirea, cultivarea sfințeniei și viața spirituală sunt o ocupație care umple tot timpul și că trebuie să îi te dedici în mod exclusiv, să ai unele reguli pentru a-ți da posibilitatea să trăiești o asemenea viață. Potrivit apostolului Pavel, acesta nu este decât un duh de robie. Nu este nevoie să mai menționez că o asemenea atitudine nu se limitează doar la romano-catolici sau la alții care se numesc catolici, ci ea poate fi comună și este printre creștinii evanghelici. Foarte ușor putem impune asupra noastră o nouă lege. Desigur că nu o numim lege și dacă ne-am dat seama că ne impunem singuri sub o lege, ne-am opri. Totuși există o tendință de a o face. Pot dovedi acest lucru prin referirile aduse la această problemă în epistolele Noului Testament. De exemplu, argumentul lui Pavel în scrierea sa către Coloseni, unde are un fragment ce tratează tema: Fiți atenți cum îl formulează la sfârșitul capitolului 2. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui trupești și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul, rănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri, care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Acest fragment ne oferă o perspectivă asupra a ceea ce se întâmpla în biserica primară. Se infiltra un fel de ascetism, în cel mai prefăcut mod. Nu mai este prezent printre noi în acea formă particulară, dar tendința, tentația încă există. Din nou, Pavel, scriindu-i lui Timotei, îl avertizează împotriva aceluiași lucru, dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însăși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către cei care cred și cunosc adevărul. E ceva destul de obișnuit și în prezent. Îmi amintesc bine cazul unei femei, o creștină evanghelică profundă care a încetat să mai mănânce carne. Ea a crezut că poate dovedi clar că un creștin nu ar trebui să mănânce carne, pentru că animalul mai întâi trebuie omorât, ceea ce ar fi însemnat o violare a spiritului de dragoste. Această creștină și-a impus o lege. Care era scopul ei? Ea credea că trăiește cu adevărat viața de credință. A luat creștinismul la modul cel mai serios. Era o creștină evanghelică, era lămurită cu privire la neprihănirea prin credință, dar în mod inconștient a transformat viața și trăirea de credință într-o lege nouă pe care și-a impus-o. Fragmentul biblic pe care tocmai l-am citat despre duhurile înșelătoare care interzic căsătoria și întrebuințarea unor bucate este suficient pentru a arăta ceea ce a vrut să spună apostolul prin duh de robie, ca să mai aveți frică. Să încercăm să interpretăm aceasta în termenii unor anumite lucruri care se observă în prezent în țara noastră, această tendință de a impune legi noi asupra creștinilor. Mai târziu, tot în acest studiu, sper să revin în detaliu asupra chestiunii, dar în principiu, acesta este subiectul. Duhul de robie aduce întotdeauna cu sine ca bagaj un duh de frică. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de robie, le spune Pavel galatenilor, dar aici el formulează în felul următor: și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. În ce sens se produce un duh de frică? În primul rând, tinde să creeze o teamă greșită față de Dumnezeu. Există teama justificată față de Dumnezeu și dacă noi o neglijăm sau o ignorăm, este spre pierzania noastră. Dar există și o teamă nejustificată față de Dumnezeu, o teamă paralizantă, o teamă care chinuie. Spun că acești oameni tind să dezvolte acest gen de teamă nejustificată. Îl văd pe Dumnezeu ca pe un supraveghetor ce îi urmărește permanent pentru a le descoperi greșelile și cusururile și pentru a-i pedepsi. Alții se gândesc la Dumnezeu numai ca la un dătător de legi neînduplecat. Este perfect adevărat cu privire la acea tendință catolică la care ne-am referit deja, dar este la fel de adevărat cu privire la fiecare manifestare a acestei probleme, un Dumnezeu distant și un dătător de legi. Dar nu există o teamă numai față de Dumnezeu, ci și față de importanța sarcinii. Avându-și schițată sarcina, ei încep să se teamă de ea, de aceea ei cred că singurul mod de a trăi este să se separe de lume și un om care are o profesie, o afacere, nu poate să trăiască o viață de credință. Prin urmare, ea devine un fel de amenințare și de teroare, se tem de sarcină. Așa se caracterizează atitudinea lor față de viața de credință. Nu au bucurie în ea, pentru că natura imensă a sarcinii îi umple de un duh de teamă și se află în dificultate în ceea ce îi privește și în privința posibilității de a trăi vreodată cu adevărat această viață așa cum ar trebui trăită. O altă cale prin care se manifestă duhul de frică e că oamenii tind să se teamă de puterea diavolului într-un mod greșit. Trebuie să clarific fiecare dintre aceste afirmații. Există o teamă sănătoasă față de diavol. O găsiți menționată în epistola lui Iuda și în a doua epistolă a lui Petru. Există oameni frivoli, ignoranți din punct de vedere spiritual, care fac glume pe seama diavolului pentru că nu sunt conștienți de puterea sa. Pe de altă parte însă, nu trebuie să ne supunem unei temeri paralizante față de diavol. Acești oameni sunt supuși unei temeri paralizante deoarece sunt conștienți de puterea sa. Sunt oameni conștiincioși din punct de vedere spiritual. Este o ispită caracteristică în cazul unora dintre cei mai buni oameni. Ei văd această putere extraordinară, puterea diavolului îndreptată împotriva lor și se tem. Se tem de asemenea și de păcatul lăuntric. Își petrec timpul denunțându-se și vorbind despre negreala și întunecimea sufletului lor. Din nou trebuie păstrat un echilibru. Creștinul care nu își cunoaște păcătoșenia și întunecimea sufletului său este cel mai neinstruit copil în credință și mă îndoiesc că s-ar găsi în credință atâta timp cât nu are o cunoștință a păcatului. Potrivit scripturilor, e clar că oamenii care nu sunt conștienți de păcatul lăuntric ori sunt începători, ori nu sunt regenerați. Dar e ceva diferit față de a avea un duh de robie, de a fi într-o stare în care pur și simplu ei disprețuiesc plăcerile și trăiesc zile grele. Acest lucru nu mai este atât de obișnuit în prezent. Din contră, sunt tentat să spun că creștinii moderni sunt prea comozi. Problema noastră e că suntem prea comozi și fără griji. Dacă ne întoarcem în secolele trecute, găsim o altă tendință, cea de a jeli tot timpul și de a nu se bucura. Unii dintre aceștia au afirmat chiar că dacă te bucuri, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine. Se fac din nou vinovați de un duh de robie din cauza unei cunoștințe acute a păcatului lăuntric. Cu alte cuvinte, pot însuma totul în felul următor. Duhul de frică ce rezultă din duhul de robie în acest gen de creștini e propriu-zis teama de ei înșiși și teama de eșec. Ei spun, am intrat în această viață de credință, dar întrebarea e, oare o pot trăi? E minunată, extraordinară, măreață. Cum pot trăi o astfel de viață? Cum mă pot ridica pe asemenea înălțimi? Având conștiința propriilor slăbiciuni, a imensității sarcinii și a puterii diavolului, ei intră într-un duh de robie, sunt captivi, sunt îngrijorați, plini de temeri și necăjiți. Apostolul le spune unor astfel de oameni, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Ca și cum le-ar spune, ați avut un duh de robie și un duh de frică, dar ați fost eliberați, de ce să vă mai întoarceți la el? Care este antidotul pentru această stare? Apostolul îl schițează în această afirmație extraordinară. Care este răspunsul? Răspunsul e că trebuie să ne dăm seama de adevărul privind doctrina Duhului Sfânt și de sălășluirea Duhului Sfânt într-un creștin. Acesta este mesajul și, conform apostolului, el merge în două direcții. Prima e că în timp ce mă confrunt cu această sarcină măreață glorioasă de a mă lepăda de mine, de a lua crucea și de a-L urma pe Hristos, îmi dau seama că trebuie să umblu în această lume așa cum a umblat și El. Pe măsură ce realizez că am fost născut din nou, modelat de Dumnezeu după imaginea Fiului Său prea iubit și pe măsură ce mă întreb, voi putea vreodată să trăiesc în acest fel? Cum pot să sper că voi face un asemenea lucru? Acesta este răspunsul, doctrina Duhului Sfânt. Adevărul că Duhul Sfânt locuiește în noi. Ce ne învață această doctrină? În primul rând ne amintește de puterea Duhului Sfânt care este în noi. Apostolul a spus deja aceste lucruri în versetul 13, în care el tratează problema încetării de a mai trăi după firea pământească. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă, prin Duhul Sfânt, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Aici el se reîntoarce la aceeași învățătură. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, el le spune cam așa ceva romanilor. Trebuie să știți că nu mai trăiți prin voi înșivă. Vă gândiți la această sarcină ca și cum ar trebui să trăiți o viață minunată de credință prin voi înșivă. Vă dați seama că sunteți iertați și îi puteți mulțumi Domnului că păcatele vă sunt acoperite și spălate. Dar se pare că voi credeți că totul se oprește aici și că sunteți lăsați să trăiți viața de credință pe cont propriu. Dacă gândiți așa, nu este surprinzător faptul că aveți un duh de robie și un duh de frică, pentru că totul este fără speranță. Înseamnă că aveți doar o nouă lege, care este infinit mai dificilă decât cea veche, dar nu aceasta este starea corectă, pentru că Duhul Sfânt sălășluiește în voi. În realitate, Pavel tratează problema pe tot parcursul capitolului 8. De exemplu, el spune în versetul 3, căci, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Ce vrea apostolul să spună prin lucru cu neputință legii întrucât firea pământească o făcea fără putere? El se referă la faptul că legea nu putea salva pe nimeni. Legea nu avea posibilitatea de a permite ca cineva să trăiască o viață de credință, pentru simplu motiv că legea era fără putere, din cauza slăbiciunii firii omenești. Lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Nu există o fire pământească în lege. În mod evident, nu poți vorbi de o slăbiciune a firii pământești aflată în lege. Se referă la faptul că legea a fost dată și omului îi se cere să o țină. Slăbiciunea firii pământești este în om și nu în lege. Legea nu este fără putere. Omul care trebuie să o țină este slab. Am auzit o perfectă ilustrare a acestui lucru dată de un predicator. El ne-a oferit imaginea unui om săpându-și grădina cu un hârleț. În timp ce acesta sapă, mânerul hârlețului se rupe puțin câte puțin. Predicatorul a subliniat faptul că nu era nimic în neregulă cu hârlețul, doar mânerul era prea slab. Hârlețul în sine era puternic, făcut din fier. Slăbiciunea era în mânerul făcut din lemn și care era fără putere. Aceasta este imaginea. Și nu e la fel de adevărat că dacă impunem o nouă lege asupra noastră în viața de credință și pe care trebuie să o ținem prin puterea noastră, suntem condamnați la eșec? Nu trebuie să facem așa ceva, pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Observați cum tema este tratată începând cu versetul 5 până la 14. Diferența esențială dintre omul firesc și cel creștin este că ultimul are Duhul lui Hristos în el. Indiferent de experiențele pe care le-ar fi avut un om, atâta timp cât Duhul lui Hristos nu este în el, nu este creștin. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Aici apostolul revine la același argument. El spune, nu este nevoie ca să mai aveți un duh de robie. De ce nu? Pentru că Duhul Sfânt este în voi. El vă va da puterea și vă va întări. Pavel repetă constant acest mesaj. Îl găsim și în Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Cum? Cu frică și cu tremur. Astăzi suntem mult prea siguri pe noi înșine. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Oamenii nu se tem în momentul convertirii și nici după momentul convertirii. Nu înțeleg semnificația cuvântului cu tremur. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Aici apare din nou Duhul Sfânt. Aceasta este calea de a scăpa de un duh de robie și de un fals duh de teamă. Trebuie să fim conștienți că Duhul lui Hristos este în noi. Trebuie să privim la El, să căutăm ajutorul Lui, să ne bizuim pe El. Aceasta nu înseamnă că trebuie să fim pasivi. Înseamnă că în timp ce ne ducem lupta, El ne dă puterea. Nici nu ne-am fi deranjat să ne încordăm puterile dacă El nu ne-ar îndemna. El lucrează în noi și noi ducem mântuirea până la capăt și dacă înțelegem acest lucru, sarcina nu va părea imposibilă. Pavel, într-un pasaj din Galateni, capitolul 4, spune: Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, Duhul propriului Său Fiu. Știm că noi, ca și creștini, avem același Duh care era în Fiul lui Dumnezeu atunci când s-a aflat pe acest pământ. Dumnezeu ne trimite Duhul și același Duh care era în Fiul. Duhul care i-a dat putere ne va da și nouă putere. Acesta este argumentul apostolului. Să ne oprim la al doilea principiu. Prezența Duhului Sfânt în noi ne amintește de relația cu Dumnezeu. Este un lucru minunat și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Prezența Duhului Sfânt în noi ne amintește de înfierea noastră ca și adulți. Nu mai suntem copii. Termenul se referă la fiii adulți, ajunși la maturitate. Suntem fii în sensul deplin al cuvântului și în posesia tuturor aptitudinilor noastre. O înțelegere clară a acestor lucruri ne scapă de un duh de robie și de teamă. Nu ne scapă de evlavie și de frica lui Dumnezeu, dar alungă frica ce vine odată cu un duh de robie. Cum face posibil un asemenea lucru? El ne dă puterea de a vedea că scopul nostru în trăirea unei vieți de credință nu constă pur și simplu în atingerea unui anumit standard, ci mai degrabă constă în a-i fi plăcuți lui Dumnezeu pentru că El este Tatăl nostru, un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Robului nu îi este permis să spună Ava, iar un duh înrobit nu îl privește pe Dumnezeu ca pe un tată. Nu a înțeles că El este Tatăl, ci îl privește ca pe un judecător care condamnă. Este ceva complet greșit. Ca și creștini, trebuie să ne însușim prin credință faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru. Hristos ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Acest Dumnezeu veșnic a devenit Tatăl nostru și din momentul în care înțelegem acest lucru, totul tinde să se schimbe. El este Tatăl nostru, se îngrijește întotdeauna de noi, ne iubește cu o dragoste veșnică, ne-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe singurul său fiu să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Aceasta este legătura noastră cu Dumnezeu și din momentul în care o înțelegem, ea transformă totul. De acum înainte, dorința mea nu este să păzesc legea, ci să-i fiu plăcut Domnului. În mod natural știm câte ceva despre aceasta. Dragostea filială, evlavia filială, teama filială este diferită de vechea teamă servilă. Ea se bazează pe dorința de a-i fi pe plac Tatălui nostru și din momentul în care pricepem acest lucru, nu mai avem un duh de robie. Trăirea noastră creștină nu mai este un set de reguli și regulamente, ci mai degrabă este dorința noastră de a-i fi recunoscători pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Aceste lucruri nu epuizează subiectul. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Observați argumentul, logica inevitabilă. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem înrudiți cu Domnul Iisus Hristos. El este întâiul născut dintre mai mulți frați și suntem înrudiți cu Dumnezeu ca și copii și moștenitori. Ai observat vreodată lucrul minunat pe care îl spune Ioan în capitolul 17, versetul 23? Ascultați-l pe Domnul Iisus cum se roagă Tatălui. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Domnul nostru ne spune că Dumnezeu ne iubește așa cum l-a iubit și pe El, singurul Său Fiu. Începem să înțelegem că acum suntem fii ai lui Dumnezeu, copiii Săi. Avem o nouă demnitate, o nouă atitudine, un statut nou, avem o poziție glorioasă. Revino asupra rugăciunii înălțătoare a lui Iisus și vei vedea cum El ne spune să îl proslăvim în această lume, așa cum și El l-a proslăvit pe Tatăl. Ți-ai dat seama de acest lucru? Aceasta este viața de credință. Aceasta este motivul pentru trăirea unui asemenea vieți, să îmi dau seama că aparțin lui Dumnezeu și că trebuie să îl glorific. Așa trebuie să privesc lucrurile. Ce poziție minunată! Duhul Sfânt este în mine și îmi dă puterea să o fac. El îmi schimbă perspectiva și mă eliberează de un duh de robie și de frică. Din nou îmi dau seama că Duhul Sfânt locuiește în mine. Acesta este argumentul lui Pavel în 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 6. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Aceasta este calea de a învinge păcatele firii pământești. În mod constant mă găsesc în situația de a pune următoarea întrebare. Unii oameni vin la mine cu vreo problemă sau o dificultate și îmi spun: mă tot rog pentru această problemă, iar eu îi întreb: prietene, înțelegi că trupul tău este templul Duhului Sfânt? Acesta este răspunsul. O spun din nou cu riscul de a fi înțeles greșit, dar într-un anume sens, asemenea oameni trebuie să se roage mai puțin și să gândească mai mult. Trebuie să își amintească lor înșiși că trupurile lor sunt templele Duhului Sfânt care locuiește în ei. Rugăciunea este întotdeauna esențială, pentru că rugăciunea poate fi doar un mecanism de scăpare, în răstimpuri un strigăt în întuneric înălțat de oameni disperați și învinși. Rugăciunea trebuie făcută într-un mod inteligent și răspunsul va fi dat, iar puterea va veni la cei care înțeleg că trupurile lor sunt temple ale Duhului Sfânt. În final, Duhul Sfânt care este în noi ne amintește de destinul nostru. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Aceasta este calea de a privi viața de credință. Pavel folosește în mod constant acest argument și deseori încheie spunând ceea ce a spus atât de minunat în ultimele două versete din Romani 8. Creștinul este absolut sigur de destinul său. este încredințat mai presus de orice îndoială că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu este problema de a ne menține un standard, de a tinde în zadar după ceva. Este vorba de a te pregăti pentru locul în care vei merge. Modalitatea de a scăpa de un duh de robie și de teamă e să știi că ești un copil al lui Dumnezeu, ești destinat cerului și slavei și toate lucrurile pe care le vezi în tine și în afara ta nu pot împiedica îndeplinirea planului. Așadar, viața de credință este o chestiune de pregătire pentru aceasta. Credința e cea care strigă victoria asupra lumii. Credință în ce? Credința în destinul meu final. Citiți ceea ce spune Ioan în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Spre ce ne conduce acest verset? Citim în versetul următor. Oricine are nădejdea în El se curățește, după cum El este curat. Nimic nu este mai nimerit să promoveze neprihănirea decât conștientizarea faptului că suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos, că destinul nostru este sigur și în siguranță, că nimic nu îl poate împiedica. Dându-ne seama de acest lucru, ne curățim după cum El este curat și simțim că nu este timp de pierdut. Acesta este argumentul practic al apostolului în cele trei versete. Acesta este calea de a trăi o viață de credință. Nu o transforma într-o lege, ci realizează că ai primit Duhul Sfânt, apoi cugete la această temă. Tatăl tău te protejează, El se îngrijește de tine. Într-adevăr, și ca să folosesc limbajul biblic, El este gelos cu privire la tine, pentru că îi aparții. Aparții lui Hristos, ești fratele său. Duhul Sfânt locuiește chiar în trupul tău și ești destinat pentru glorie. În timp ce meditezi la un asemenea destin, rostește: primește, o suflete, suflarea de plină, ridică-te peste păcat, teamă și griji, găsește bucurie la orice oprire, ceva ce încă nu poți purta sau face. Gândește-te la Duhul care locuiește în tine, la zâmbetul Tatălui care îți aparține, la Mântuitorul care a murit pentru tine, copil al cerului, ai de ce plânge? Cât de nedrept este să ai un duh de robie și de frică, copil al cerului, ai de ce plânge? Niciodată! Gândește-te la Duhul care locuiește în tine, la zâmbetul Tatălui care ți aparține, la Mântuitorul care a murit pentru tine, copil al cerului, ai de ce plânge? Ultimul vers al imnului este o bună expunere a celor trei versete. Cugetă la ele, să ți le însușești, să le practici, nu te îngrijora cu privire la ceea ce simți. Adevărul despre tine e glorios. Dacă ești în Hristos, ridică-te peste păcat, teamă și griji, primește salvarea deplină. Fii victorios și triumfător!